Atuye kuti kuhanyoja 11. Josefa mbwa agari yuburura kubana nyina. Ubara mubhuku rya matarikiro chapter 43 verse 1 amuri 45 kusika ku 27. Ivana vakwavo Josefa vakayowa kapati kupirukira ku Egipita. Chakuhambana varo vakari kuyandisisha maira. Nkabela vakamuweha munini wavo oyu wakari Benjamin akuya kuri Josefa. Pere walo Josefa kuina na akava ambira kuti walongwa ni. Wakavapa maira pesi wakasisa ihintu hivotu mumasaga avo. Mpona wakatuma vaveresi ivanganda kuti vakava ambe bubi. Bonse ivana vakwavo va Josefa vakahugama ansi kuti avahwideru zyaro. Mbuli hintu hinji mukati ka ziroto zya Josefa. Pele walo Josefa kuina na akabamba imaseseke limbi pe. Wakakumbata Benjamin akulira kapati. Pao wakati kulimbavo ndime Josefa ngomwa kasambala muhonto wanu. Kabera ivana vakwavo vakaunka kuyakwambira wishi kuti Josefa mumi urapona mureri wachisi cha Egipita.